Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kiýewiň häkimi Ortiýetiň Ukrainanyň energiýa desgarlaryny şol sanly gidroelektrik stansiýalaryny uran we elektrik togunyň jüwe telefon ara gatnaşygynyň kesilmegini, suw üçinçiliginiň agalmagyny sebäp bolan raketa zarbalarynyň bir gün soň tok we suw üçinçiliginiň tikeldilendigini aýtdy. Günnogur Ukrainada Donetsk sewtindäki Bakhmutyň olaýyna gadaply söwgüşler bar ýa. Sewti 50 saklamagadyr jaşaýan Ortiýet Ukrain raýatlaryny basyp alynan Khersonyň mejburi evakuasiýa etmek çärelerini giňeltmek bilen meşgul. Kiýewiň ýaşaýjylarynyň öýlerindäki suw üpçünçiligi doly dikeldildi. Paýtagtyň ýaşaýjylarynyň suw we elektrik üpçünçiligini dikeltmek üçin tas tutuşgun işleýän adamlara Kiýew we de kanal we detek kuny ermenlerine uly saw bolsun aýdýarynyp Vital Klitschko 1 noýabr güni ýerden telegramda ýazdy. Klitschko Ukrain paýtagtyndaky elektrik üpçünçiliginiň hem dikeldilendigini, emma Ortiýetiň eden dowamly hüjümlerinden soň elektrik ulgamlaryna uly ziýan ýetendigini aýtdy. Şu sebäpden elektrik togunyň kesilmegi, çyralaryň öçmegi härlikçe gutulgusyz bolup galýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mikolaevda Sevit Karbı Dolanır Şkullu'nun başlığı Vitali Kim 1. noyavrda Ortiyet'in öten akşam 4 saniye S-300 raketasını atanlığını. Bu darba neticesinde şehirdeki bir yaşayış rayının yarısının yumurlanlığını, bir adamın öldürülünlüğünü aitti. Ukraynların son keptiler dediyen karşılıklı hücumlarının Rus koşumlarını Demirgazık Günnogordan kovup çıkarmağının ve Günnogorda hem Günörtü Günnogorda iyide çekilmeyi mecbur etmeğinin arasında ortaya dinli bir neçe keptiveri raketa, pilotsuz uçar ve artilleri hücumlarını ulanıp Ukrayna'nın energi deskalarını ve beylaki rayet binalarını doğamlı nişana alya. Prezident Volodymyr Zelenski özünün giyecek çıkışına Ukrayna'nın hova koruğunun yurdun hova giyinişliğine atılan raketaların köpüsünü urup yıkanlığına etti. Seyredol yurdun hova korunç mümkünçülüklerini güçlendirmeğin İngiler tutulayan vedipelerin biri olup kalyanlığını ıtadı. Bizim hova güçlerimiz ve asman giyinişliğini korumak gülün meşhurlanayanların eklesi şu gün katı kovu iş etti deyip prezident 31. kıtyar akşamını eden yüzlenmesini belledi. Terrorçuların nişanı hükmünde keskitlen deskalarının köpüsü korulup saklanıldı. Terrorçular dine suvenirden köpçülüklerin hücum etmek gülen 55 tane kanatlı raketani ulanırlar. Olardan 40 kuyasızı urulup yıkırlı. Biz öz hova korumadı, güçlendirmemadı, doğam ettirersiz deyip Zelensk aytti. Seyredol Rus raketalarının nişana alan sevitlerindeki dikeldiş işlerinin doğam ettirilendiğini belledi. Ortiýet 31. oktýabrda Ukrayna'nın bir neçe şehrine, Sultanlı yurdun paytaxtı Kiyev'e hem raketa zarbalarını urdu. Kreml bu yurdun ilatının karşılık görkezmekten bidar olup ahırını yan vermeğini umid etmek bilen Ukrayna'nın mühim infrastruktura deskalarına yağdolsuz hücumunu devam ettiriyor. 8 aylık kurşununu barhaken soğuksuzluğa usurama ve yenilmek ihtimallığının gittiğiçe yokarlanma ulen Kreml Ukrayn ilatını korkutmak ve ruhtun düşürmek arkali dövmeğe çalışıyor deyip günvatar ve Ukrayn resmileri aydıya. Ortiýet son kıvırnaya çekeptenin doğamını Ukrayna'nın energi infrastrukturasının 40 götürümden kograğını veyran etti. Kısın kolaylap geliyen pırsatını payitağıt kiyevdu ve beylaki yerlerde elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Ukrayn uyuşlarının sevittaki beylaki iki yerde Avdiyka'nın ve Uhleradın tövrağına Rus hücumlarını toltadanlığı haber verildi. Ukrayna'nın baş stavının 1. noyarda çap eden beyanatının aydılmağına göre Ortiýet Donetsk sevitinde 50'den uğrak ilatlı yere zar vurdu. Şeyli de öz güyüşlerinin seviti 50 saklamağa darzaşma ulen Ortiýet Ukrayn rayatlarını basılıp alınan Khersonyň mejburi evakuasiýa etmek çaresini giňeldi. Khersonyň Ortiýet tarapından verilen başlığı Vladimir Saldy 31. oktýabrda yeni 7 travın yaşayıcılarının yaşa oturun yerlerinden göçürülecektiğini ilan etti. Orsiyet tarafından bellenen resmiler 3 günün Kherson sewtindäki evakuasiýa etabynyň tamamlanandygyny ýylan edipdiler. Ukrayna harbylary Rus goşunlarynyň Kakhovka şäherçesinde ilaty evakuasiýa edilen ýaşaýyş ýerlerini minalaýandygyny habar berdi. Orsiyetin Korunmak Ministerliği Moskva'da bölüklüğün mobilizasyon işlerinin şol tanını çakılık paylamağın toktadılarını onu. Harbi bölümlerin bundan veylak dine meyletinçileri kavul edecektiğini aytti. Emma muna varamazdan bu havar Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in sentyabr ayına ıglan eden bölüklüğün mobilizasyonun resmi taydan tamamlanan onu anlatmaya. Bu mobilizasyon dine Putin'in resmi kararı bilen yatırılmalı. Putin bölüklüğün harbi mobilizasyon ıglan edilveri yüzlerce min orsiyetli Rusya'dan kaçıp çıktı.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli değilik sahiplere hiç gibi bir bölümsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələyinler. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 31-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow vilayet häkimleri bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirip vilayetlerde paýta ýygmynyň depkünleriniň güýçlendirilmegini hem-de daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň feljerilmegini tapşyrdy. Maslahatyň dowamyny käreneçi daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanly olaryň suw dökünü we tehnika ýetmezligi bilen bagly anık meseleleri gozgolmadı. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine göre Berdimuhammedow Ahal Mar Levap ve Daşoğlu vilayetlerinin kevir sevitlerine pahata yığımının depkinlerinin pesliğine aitti ve Balkan vilayetine mevtimleyin obahacılık işlerinin depkinlerinin güçlendirilmeğini tavşırdı. Devlet mitbuatı ösüp yetişen pahata hasılını son kanasına çenli yığınap alma için prezidentin vilayet hakimlerine anık görközmeleri berenliğine aidiyar. Bunun ulen Türkmen prezidenti Oktyabr ayını izliyizini 3. gedek yurtta pahata yığımının barışına nägilelik bildirýär. Mundan ozal prezident Berdimuhammedow hökümet agzalary bilen 16-njy oktýabrda we 25-njy oktýabrda geçiren mejlislerini ýurtda paýta ýygmynyň depkünleriniň güýçlendirilmegini aýtdy. Galiberde halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanly Berdimuhammedow 22-nji oktýabrda vilayet häkimleri we kanun çykarjylar bilen Aşgabatda geçiren ýygnagyny obahojalyk işleriniň pes depkünü babatda yol başları güne kärledi. Devlet başı tonu pahtı yuğunun pes tepkini bağvatta vilayet hakimlerine ayıplayan mahalı kärinesi dayxanların ekrançılık suğlarının, mineral dökünlerin ve oba hocalık tehnikalarının üpçünçülük ulan bağlı yüzveyiz olayan problemaları ağzılmayar. Yurdun dürlü sevittirin azatlık radyosunun havarçıları ulan gurundaş olayan yerli dayxanları özlerinin yıllar boyu duçar olayan üpçünçülük meselelerinden şikayet ediyerler. Türkmenistan'a devlet tavsırını yiriyen oba hocalık yekinleri östürülüp yetiştirilene devlet dayıhanların su dökün ve tehnik ayalı üpçünçülük meselelerini öde üstün alıyar. Öde ödegine dayıhanlar ödelerinin kârenine yerlerinden bellenilen meşbirde hasıl almağı ve alan hasılını devletin keskitlen nırhından devlete satmağı borçlanıyarlar. Mineral dökünleri ve ekrançılık suları öz vaatını üpçün edilmeyer deyip marlı bir kareneçi iki hepte teorogu mundan azal azatlık radyosunun havarçısı bilen gurundöşlükte aitti. Bradyon 6. oktyabrda azatlık radyosunun havarçısı bilen gurundöş bolan Balkanlı kareneçilerin bir neçesi sevitte emele gelen dizel gıtçılığının gallıcı kareneçilerin oba hocalık tehnikalarının üpçünçülüğünü böktöyenliğini gurrun verdiler. Galiverse de yurdun kevir sevitlerine kareneçil ayhanlar ekin meydanlarının ekrançılık sularının üpçünçülüğünü kazanmak için yerli artışınlara pul tölemäge mejbur edilýänliklerini gurrun berdiler.
Ekiş işlerini wagtynda geçirmek üçin mineral dökünlerinin hemde ekrançylyk suwlarynyň wagtly-wagtynda üpçün edilmegini gazanmak üçin owa arçynlaryna pul tölemeli bolýar. Muňa bolsa köp sanly daýhanlaryň gurbu çatmaýar.
Deyip marlı bir oba hocalık işgari Oktyabrın ikinci heptesini azatlık radyosunun havarçısı bilen gurundöşlükte aýtdy. Prezident Berdimuhammedow 31-nji oktýabrda geçiren iş maslahatyna daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň işleri talaba laýyk başarnykly yerine ýetirmekleri bilen baglanyşykly feljerme işleriniň geçirilmeldigini tapşyrdy. Şeýlede vilayet häkimleri daýhan birleşiklerine geçirilen barlyklar boýunça hasabat bermeli edildi. Bu ýyl Türkmenistan boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap meýleşdirilýär. Döwlet medpugaty vilayet häkimleriniň hasabatdan salgylanyp paýty hasylyny ýygnap almakda kombaýnlaryň, hasyl daşaýan tehnikalaryň hemde kabul ediş harmanxanalarynyň bökdönüşüp işini ýoly goýmak uruna zerur işlerin geçirilýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun paýty önümçiligini mejburi rahmetden peýdalanýanlygyny, büdjet işgärleriniň ýygym işlerini mejburi çekilýänliklerini, ýa-da olaryň ýygym üçin pul tölemäge mejbur edilýänliklerini habar berýärler. Şol bir wagtda ýurdun dürli sebitlerini eklenç aladalarynyň arasyna öýe destegi bilen ýygyma gatnaşýan hakyna tutma ýygymçylar bolsa, bu ýyl gowulçy meýdanlaryna pawtanyň hasyrlylygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Bu ýyl pawtanyň hasyly öten ýyl kysynynyň pes diýip marly bir ýygymçy Yang Yakinadat radiosynyň habarçysy bilen gurungdeşlikde aýtdy. Oba huzurlyk işlerine bagyşlanyp geçirilýän ýokary dereceli maslahatlarda sebitlerde dowam edýän pawta ýygymynyň dep günlerinin güýçlendirilmegini öňe çekilýär. Ýöne pawtanyň hasyrlylygynyň pes derejesi agdarmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Marvel aýtynyň ýanyç goýjy beketleriniň aglawasynda awtolow benzininiň gyçylygy dowam edýär. A95 kysymly awtolow benzini vilayatyň diňe käbir beketlerinde satuwa çykarylýar. Ýöne bu benzinden ýurdun ähli raýatlary peýdalanyp bilmeýär. Ol diňe kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine satylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi.
Vilayatda A95 kysymly awtolow benzininiň gyçylygy ýitidýär. Bu benzin yangın çıkoyucu beketlerin kəb yerinde, Soltandı Mar şəhərində dini üç yerdə tatilyar. Yönü ol adatı rayetlara berilməyər. Ondan dini kanun qorucu edarların işgərləri tatın alıp bilyər. Adatı adımları varsa, A95 benzininin yoktuğunu aydarlar.
Dib Marlı avtolog sürücüsü anonimlik şərtində aytdı. Yanıç qoyucu beketlerin bir nəçə hünərmeninin aytmanı ora A95 kısımlı benzin dini velayetin prokuratura, milli xobsızlık ve politi edaralarının işgərlərini satılyar. Yolbaşçılar bunun sebəblərini düşündürməyərlər deyib, efirdə adlandırılmasızlığını soran bir hünərmen bellidi. Şol bir vaqtda xabarçımız sevitin yanıç huyucu beketlerinde A80 ve A92 kısımlı avtolog benzinlerinin tapdıryandığını, yönü onun hridarının azdığını havar veriyar. Ulaw sürücülörünün ençemesinin habarçıymıza aytmağına ora, munun sebepleri bu kısımlı benzinlerin hiilinin juda pes olmağı ve avtologlara ziyan yetiriyen devilen bağlanışıklı.
A80 ve A92 kısımlı avtolog benzinlerinin düzümü xapa ve olara yağ kosulup köpüldülüp satılyar. Bu olsa onun hiilini pese kaçırıyar. Avto ulugların hareketlendiricilerini adatda aksından has tez vaqtda xatardan çıxaryar.
Dip marlı sürücü bellidi. Yanıç qoyucu beketlerin hünermenleri sevitte emele gelen yanıç qıtçılığını A95 kısımlı avtolog benzininin daşarı yurtlara satılmağı bilen bağlanışıklıdığını aydiyarlar.
İlk başta daşarı yurtlara A91 kısımlı avtolog benzinini satmak meyilleştirilipdi. Emma bu benzinin xridarı az olansan, A95 kısımlı benzinin daşarı yurtlara satığını devam ettirmek gözününü tutuluyar. Şol sebeple 1. ayabırdan başlayıp Sevit'in Kavir yanıç koyucu beketlerine A91 benzini satılıp başlanır. Onun her bir litre 2 manat bulur. A95 kısımlı benzinin bakası 1,5 manada den.
Dip hünärmen bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Marinyň häkimligi, Türkmen Himiýe we Türkmen Newit döwlet konsernleri bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu ýagdaýlar barada andatçy bolşýaly ýurt häkimetleri we media serişdeler hem dymýar. Ýöne ýurtda ýitileşen benzin ýetmeçiligi baradaky maglumatlar ýanyjyň daşary ýurtlara satylýandygy hakda döwlet gözegçiliginäki media serişdelerinde we ýarym resmi hökümetçi neşirlerde habarlaryň ýygyderli Pedilyan mahalına qavat geldi. 24. oktyabrda hökümetçi Türkmen portalı neşiri Türkmenistanın Azerbaycanı benzinin 42 000 tonnasını eksport edendigini ve munun bahasının 50 milyon Amerikan dolarına qoloy bolandığını məlim etdi. 17. oktyabrda bolsa Türkmen Dövlet Xabarlar Agentligi şol ayın 2. heptesinde Türkmenistanın Dövlet Harit Çiğ Mal Birjasının sövdalarında geleşiklerin 20'sinin hasaba alınandığını xabar verdi.
TDH Owan ve Özbek işevirlerinin Türkmen Hime Devlet Konserinin kerhanasında öndürülen Eko 93 avtolog benzinini satın alındığını ve gelişiklerin umumu bahasının 18 milyon Amerikan dolarına kolay bolandığını hem belledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun nevit gorları ve daşarı yurtlara satılayan yanıcın bahası var da açıçan mağlumat vermeyerler. Yönü British Petroleum'un 2021 yıl boyunca çap eden hasabatına göre Türkmenistan'ın 600 milyon barıla baravar suvut edilen nevit gorları var. Şeyle de hükümetçi Orient Neşir'nin 10. iyunda çap eden mağlumatında Türkmenistan'ın Eka 93 görünüşlü avtolog benzininin bir tonnasını 1028 Amerikan dolarına satyandığı məlim edildi. Muğaramadan yanıca bay Türkmenistan'ın ilatı benzin gıçlığı bilen yığı-yığıdan 150 dolyar. Sonku 2 yıl veri yüze çıkan bu gıçlık sonku 4 ayın devamında hasta yitleşti. Yurdun Marı, Balkan ve Livap vilayetlerinin yaşayıcıları kete satudan ayrılan ketede çekli möçürde satılan benzini satın almak için ulu novatlarda karışmalı oldular. Geçen ayın birinci 10 günlüğünde bolsa kereniçi dayhanlar dizel yanıcının yetmezçiliğinin Balkan'ın kever sevitlerinde ekiş mövsümünü böktöyendiğini haber verdiler. Yurdun dürlü sevitlerindeki yanıçgıççılığı Rusya'nın Ukrayna esassız çözmeğinin arasında tutuş dünyada hususan da Avrupa'da yanıç enerji serişlerinin bahalarının 7 derecede kımmatlan vaktına kavat geldi.
Geple yer azatlık radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimize devam ettiriyoruz. Geçen hepteden beri yurdun gün orta ve günde orta fitlerini birleştiren magistral yolun uğrunda polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarları bu kuda gizlenip, durlu bahanaları arap, geçip bariyan ulolardan para almağıtının şağırlar. Sol bir vaxta azatlık bilen sökbettes olan yerli sürücüler, yol polisiyasının yol kadalarını görnütin bozyan, devlet belgili uloglara batırınıp bilmeyendiklerine aydarlar.
Son günlerden beri Mari Türkmenabat magistral yolunun uğruna yol polisiyasının bu kuda gizlenip duran işgarlarının sahanı göz görtölü köpöllü. Geçen şenbe günü Levap vilayetinin Zergir etrafçasından Türkmenabat'ın akvalarına çenli aralıkta azından 4 sani dürlü yerde 8 polis işgarının elleri aradarlı yolun arasındaki bağların arasında bukulup duranını gördüm.
Deyip yerli sürücülerin biri 1. Nayavr'da gurrun verdi. Ol yol polisiya işgarlarının yolun iki tarafını hem gözükçülük edyendiklerini, geçip bariyan hususu uluğların tas ehlisini saklayandıklarını hem belledi.
Eğer de keskitlenen tiyillikten geçmedik olsan, polisiya uluğun daşkı görünüşünü, arastalığını, ilkinci medisina kömök bukçasını dağı ırsarap, sürücünün bulması özümüz, öz aramızda onuşa eldeymeğini, yani para teklif etmeğini kazanacak oluya. Polisiya uluğun zerime durulgasında ekidilme ulen hem kaybet at ya. Başını utormağın hatirasında alasız 20 manat tövroklarına para vermeli oluyarsın.
Deyip sökbetteşimiz sözüne koştu. Ol polisiyanın esasan hem hutut hocalıkları, dürlü etvapları, kuruluş karitlerini da sayan, ya da bazıları mal akıdıp bariyan yük uluğlarını has köp saklayandıklarını hem belledi. Sol bir vaxtta bu yağdayları baştan geçiren azatlığın yeni bir sökbetteşinin sözlerine öre yol polisiyası, daşkı kesbi hapı, yol kadılarını görünü tin bozyan, devlet belgili uluğları görmezliğe salyar.
Polisiya hususu yük uluğlarına has köp azar berse de yolun uğrundaki avtobanın kuruluşunu alıp bariyan yaşıl devlet belgili uluğları asla saklamayar. Bunun bir neçeğin ön magistral yolunda hususu uluğumu devlet belgili bir yük uluğu ile denetçirre sürüp bariyardım. Yukuloğunun daşkı keşfi cuda hapadı. Çıralarının biri hem dövüktü. Şeyle de üstüne gereğinden has artık kuruluşu karitleri yüklenüptü. Yolun bir yerinde polisiya bukudan hovlukmaş çıktı. Men radarı düşmecek olup tizliğimi peseltsem hem devlet belgili yukuloğu gayta hareketini arttırdı. Polisiya dine meni sakladı.
Deyip, hopsuzluk aladalar sebeple adlandırılmasızlığını soran Türkmenabatlı sürücü gurrun verdi. Ol, polisiyanın kesitlenen tizlikten 15 kilometre artık geçendiği için cerime yazma kaybatı bilen para alandığını, emma beyli ki, has tiz hareket eden uluğu neyem sebepten saklamandığı bilen kızıklanında, polisiya işgarının onu köp bilecek bolma, yolun bilen boluver,
deyip dızmaslık bilen yüzünü alıp güyverendigini hem belledi. Azatlığın söhbetdeşleri odurk tecrübelerine salgılanıp, polisiyanın üstünden arda ettiğinem, hiç gili netice görülmeyendigini, gayta sonu bilen özlerine basış edilendigini aydıp, bu yağdaylar boyunca degişli idarlara şikayet etmeyen, dine haber teristilerinin üstü bilen äşgär etmeyi saylap alandıklarını bellediler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve yerli metbuat teristileri, Sevit'in köçelerinde polisi gözükçülüğünün güçlendirilmeği ve onun sebepleri var arada aç açan haberi vermeyerler. Azatlığın bu var arada Mari'nin ve Levav'ın yol polisisinden komentari almak tiyinansıkları kem başa barmadı. Sonka aylarda Türkmenistan'da hakimiyetler köçelerde polisi gözükçülüğünü güçlendirdiler. Tomsun devamında Mari'da yol polisisi gizlenip durup, köçeler piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen rahatlara cirime salandığı meyelim oldu. Sol bir vaqtda politsiya ishorlarından jerime planını dolmağın talap edilgendigi hem belli boldy. Tomsun ayaklarında Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde politsiya dinan sürücülere qarşı gözükçülügi güçlendiripdi. Türkmenistanın İçeri İşleri Ministerliği ve ona degişli idaralar alınıp barylan bu çağrılar barada resmi beyanat bilen çıkış etmeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda geçirilen ekologiýa boýunça giň gerimli okuw sapagyny giňisiň rekordlar kitabyna girizmek teklip edilýär diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi ýazýar. Bu habar giňis rekordlar kitabynyň wekilleriniň türkmenlere täälim berjek diýip baradaky maglumatyň şeýlede Türkmenistanda ýokary derejede metan gazyny sızdyrýan täze yerleriň üstüniň açylmagynyň ideýanyna gabat geldi.
28-nji oktýabrda Ahal vilayetinin teyze Dövrevap edaret merkezinin kolayını kuruluşu güyüşlü depkinle alınıp barlayan organik bakçalık ve onun ekologiya koşayan koşanda atlı oku sapa geçirildi. Ol açık asmanın aslında geçirilen şeyli çarelerin en giyin yerimlisi oldu. Bu çareni giyinlesin rekordlar kitabını giyirizmeyi teklif etmek meyilleştiriliyor.
Dip resmi metbuat xabar berýär. Maglumatda bu okuw sapagyna Owa hojalyk puwdugynyň 500-den gowrak hünärmeniniň şeýlede Türkmenistana gelen bütün dünýä rekordlary guramak boýunça geňeşçi Aýdyn Türk güjüniň hem gatnaşandygy bellenýär. TDH okuw sapagyna taýýarlyk meseleleriniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň 27-nji oktýabrda Ahal welaýatyna amala aşyran iş saparynyň başynda ara alınıp maslahatlaşylandygyny hem bellede. Bu xabar Guinness rekord Rekordlar kitabynyň wekilleriniň ahalda gurulýan täze administrativ merkeziniň 500 hünärmeni üçin bir günlük okuw geçirmegi planlaşdyrýandygy baradaky maglumatyň ideýanyna gabat geldi. Guinness rekordlar kitabynyň wekilleriniň türkmenlere täälim berjekdigi barada ahalda täze merkez gurmak boýunça döwlet komitetiniň başlygy Deryageldi Orazow bu ýere iş sapary wagtynda Gurbanoğlu Berdimuhammedowa hasabat beripdir. Bu barada 16 oktýabrda Arzuw News neşri habar berdi. Şonda bu okuw sapagyna türkmen hünärmenleriniň, alimlarynyň ve universitet okuwçylarynyň gatnaşjak hem aydyldy. Ýöne TDH-nyň soň habarynda ekologiýa sapagyny giňisiň rekordlar kitabyna girizmegi teklip edilýändigi aydylsa-da, bu sapakda kitabyň wekilleriniň türkmenlere täälim berendigi ýa-da bermendigi barada hiç zat aydylmaýar. Galiberte'de ekologiya sapagyny giňisiň rekordlar kitabyna girizmegi teklip edilmegi howa goý berilýän ziýanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýän Türkmenistanda ýokary derejede metan gazyny sızdyrýan täze 12 sany ýeriň üstüniň açylan mahalyna gabat geldi. NASA-nyň ABŞ-nyň kosmos agentliginiň 25-nji oktýabrda ýaýradan maglumatyna görä, alimler Türkmenistanyň Hazarın gündorunda yerleşen newit gaz infrastrukturasyndaky 12 ýerden asmana göterilýän tüsäniň şleýfiniň her sagatda 50400 kilogram metany howa goý berýändigini çaklaýarlar. Elektrik stansalarında ulanılan tevi gazın esası düzüm bölü olan metan, adım tarafından dörüdülen parnik zıngındılarının bir bölüğünü düzüyer. Yönü ol atmosfera aktırlandı, onun yıllık təsiri kömür turşu gazından 80 esse yukarı oluyar. Tevi gatı qorama üçün ingen ulu iş bitirilendiğini tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri geçin hepte geçirilen ekologiya sapağında yurdun kəvir, nevit ve gaz desgalarının dünyada huvanın özgörmeğine təsir getiriyendiği baradakı maglumatlar hakta hiç zat aytmadılar.
Yönü resmi metbuatın ekologiya sapağı barada kabarında daşkı gurşava ayaulu qaramak Türkmenistan'da amala aşırlayan ähli düzümlüyün taslamalara bildirilen esası talaptır deyilyär. Guinness Rekordlar kitabının vekilleri Türkmenistan'ın häkimiyetleri bilen uzak yıllar bäri hyzmatdaşlyk edip gelýärler. Soňky 20 ýyla goly döwürde Guinness Rekordlar kitabı yurtta şol sanda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyndaky onlarça rekordy hasaba aldy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.